Kapitulli 4. Nga vinë luftrat dhe nga vinë grindjet midis jush? A nuk vinë prej dëshirave tuaja që bëjnë luftë në gjymtyrë tuaja? E lakmoni diçka, por nuk e merrni. Vrisni e keni cmir, por nuk mund të arrini atë që kërkoni. Ziheni dhe bëni luftë. Nuk keni, sepse nuk kërkoni. Kërkoni, por nuk merrni, sepse kërkoni me motive të këqija, që t'i shpenzoni ndërqejfe. Ju, o njerëz, që shkelni kurorën, a nuk e dini se miqësia me botën është armiqësi me Perëndin? Prandaj, kushdo që dëshiron të jetë mik me botën, do të kthehet në armik me Perëndin. Apo mendoni se shkrimi thot më kot, me xhelozie do frymën që ai e futi të banojë ndër ne? Por ai na jep një hir edhe më të madh. Prandaj thot, Perëndia është kundër atyre që krekosen, por u jep hir të përvojturve. Prandaj ti nështrojeni Perëndis, qëndrojeni djallit dhe ai do t'ik prej jush. Afrohuni te Perëndia dhe ai do t'ju afrohet juve. Pastrojeni duart, o mëkatar, të kthjellë ta bëjni zemra tuaja, o njerëz me dy mendje. Vajtoni, mbani zi dhe qani, let ju kthehet e qeshura në vaj dhe gëzimi në trishtim. Përuluni përpara Zotit dhe ai do t'ju lartësojë. Vëllezër, mos përgojosni njëri tjetrin. Ai që flet kundër vllait apo gjykon vllain e vet, flet kundër ligjit dhe gjykon ligjin. Por nëse gjykoni ligjin, nuk jeni zbatues të ligjit, por gjykatës. Ka vetëm një ligjvënës dhe gjykatës, ai që mund të shpëtoj edhe të shkatëroj. Por kush je ti që gjykon të afërmin tënd? Dëgjoni tani pra, ju që thoni, sot ose nesër do të shkojmë në atë qytet, do të kalojmë atje një vit, do të merremi me tregti e do të bëjmë fitime. Ju nuk e dini që sjellë nesër mia e si do të jetë jeta juaj, sepse jeni si avulli që shfaqet për pak kohë dhe pastaj zhduket. Në vend të kësaj, ju duhet thoni, po të dojë Zoti, do të jetojmë dhe do të bëjmë këtë apo atë. Por tani ju mburreni e krekoseni, e gjithë kjo mburje është punë e ligë. Prandaj, kushdo që e di të mirën që duhet ta bëj dhe nuk e bën, mëkaton.